Mia ydw fi a dyma Polly y Chygoden. Mae hi yn 25 mlwydd oed. Mae hi'n byw ar ben y coedwig a boes chyn hyfryd. Mae hi'n hoff iawn o hael a brychdeidion. Mae hi'n hoffi peintio a cerrig. Ei ffwrigau arbennig yw. Mae medru troi mewn i person a gallu mynd a dod fel hi eich.